Κύριε Σαριανόπουλε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους θεατές σας και ένα σχόλιο. Πολλές ιδιότητες αναγνώσατε.
Πολλές.
Η βασική είναι μία. Κομμουνιστής, ΚΚΕ. Με την εκάστοτε χρεώση που μας δίνει το κόμμα και που θα τα καταφέρουμε καλύτερα. Και είμαστε πιο χρήσιμοι. Γι' αυτό διαβάζετε τόσα πολλά. Τώρα πια για τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Ξανά ήμουν υποψήφιος δήμαρχος το 2010. Με ένα αρκετά ισχυρό ποσοστό, τρίτη δύναμη τότε. Το λέω αυτό γιατί διάφορες δημοσκοπήσεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας, οι οποίες, εδώ επιτρέψω να πω, όλοι οι υποψήφοι γελούν με αυτά που βλέπουν, οι οποίες κυριολεκτικά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα πρώτον, δεύτερον, από όσο μάθαμε από πολλές καταγγελίες και όχι ανθρώπων δίπλα στο ΚΚΕ, ότι σε πολλές από αυτές τις δημοσκοπήσεις το ΚΚΕ και οι υποψήφοι του δεν τίθεται καν ως επιλογή στο δείγμα όσων συμμετέχουν σε, σε αυτές τις δημοσκοπήσεις.
Γιατί τις περισσότερες φορές να πούμε ότι είναι τηλεφωνικές, έτσι.
Τηλεφωνικές. Δεν υπάρχει επιλογή ΚΚΕ ή λαϊκή συσπήρωση. Και αυτές οι ίδιες δημοσκοπήσεις που δεν βάζουν αυτή την επιλογή βγάζουν ποσοστό όταν δημοσιοποιούνται για το ΚΚΕ. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
Πραγματικά είναι πρακτικές συσπήρωσεις.
Στην πραγματικότητα, εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι δεν είναι ούτε καν αποτύπωση της στιγμής της κοινής γνώμης. Είναι μέσω χειραγώγησης. Είναι κατευθυνόμενες δημοσκοπήσεις. Προφανώς από κάπου χρηματοδοτούνται και εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα. Είναι χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Ας ακούσει ο κόσμος τι έχει να πει ο κάθε υποψήφιος και από αυτό να κρίνει.
Και τα πάμε ένα-ένα τα θέματα και θα τα δούμε ένα-ένα, κύριε Ζαριανόπουλο, ουσιαστικά όλα τα προβλήματα. Αλλά προτείνω λίγο να ξεκινήσουμε από αυτό που είπατε κι εσείς. Ότι έχετε την εμπειρία της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα περίμενε κανείς ότι εκεί θα συνεχίζατε, αλλά ακολουθήσατε το δρόμο της Ευρωβουλής. Αμέσως μετά θα περίμενε κανείς ότι θα συνεχίζατε στο δρόμο της Ευρωβουλής, αλλά κάνατε πάλι μια διαφορετική, έτσι, ακολουθείτε μάλλον από εδώ και στο εξής, μια διαφορετική λογική, γιατί θέλετε να διεκδικήσετε ουσιαστικά την δημαρχία, τον δημαρχιακό θόκο, και θέλουμε να καταλάβουμε λίγο τι ακριβώς έγινε εκεί. Δεν ήσασταν ικανοποιημένος στο επίπεδο της πολιτικής που ασκείτε, για παράδειγμα, στην Ευρωβουλή, στην Ευρώπη γενικότερα, ή πιστεύετε ότι υπάρχουν περισσότερα πράγματα που μπορούν να γίνουν στον εκάστοτε τοπικό δήμο?
Θα επαναλάβω το εξής, ότι στο ΚΚΕ οι αποφάσεις παίρνονται συλλογικά και ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του κόμματος. Δεν έχουν να κάνουν ούτε με προσωπικές φιλοδοξίες. Άλλωστε, εμείς ξέρετε ότι τα αξιώματα αυτά, τα δημόσια, δηλαδή στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, στον Δήμο, στην Περιφέρεια κτλ., δεν το ονομάζουμε καν αξιώματα, το ονομάζουμε χρεώσεις δουλειάς. Είναι όπου, με βάση κάποια κριτήρια, μπορεί να φανεί χρησιμότερος για το κόμμα και για το λαό μας ένα πρόσωπο του κόμματος. Από την άλλη, υπάρχει και το ζήτημα της ανανέωσης. Και εμείς την ανανέωση την εννοούμε και έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια. Φαίνεται αυτό και από τα ψηφοδέλτια μας. Νέοι άνθρωποι, για παράδειγμα, αναφέρομαι στον υποψήφιο περιφερειάρχη του ΚΚΕ της Λαϊκής Εισπύρωσης στην Κεντρική Μακεδονία, του Σωτήρη των Ορμών, 38 χρονών. Αλλά άνθρωπος με γνώση, με επιστημονική γνώση, με πείρα και μέσα στο κίνημα, σε όλα τα ζητήματα κτλ. Και αυτό φαίνεται σε όλη την Ελλάδα. Η Ευρωβουλή πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ σημαντική εμπειρία. Την οποία νομίζω ότι θα μπορέσω να χρησιμοποιήσω και σαν υποψήφιος δήμαρχος ή από ποια θέση μας τάξει ο κόσμος, θα μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε και για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Περισσότερο γιατί, για να αποκαλύψουμε αυτό το μύθευμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία μπορεί να βοηθήσει ακόμα και να σώσει και τη χώρα μας αλλά και τον Δήμο, για παράδειγμα. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη σεισμογενής. Έχει τραυματιστεί από. Και όλοι λένε ότι υπάρχει μια περίπτωση να γίνει και ξανά άλλο σεισμός κτλ. Και μάλιστα με αποτελέσματα, γιατί είχαμε κάνει μια ημερίδα πριν από ένα μήνα, σαν ΚΚΕ, με σεισμολόγους επιφανείς, ότι μπορεί να έχει και τραύματα χειρότερα από αυτά που είχε το 1976. Εδώ αφενός με πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι παρόλα αυτά, ας πάρουμε καταρχήν τα σχολεία όπου μαζεύονται χιλιάδες μαθητές. Από τα 110 σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης, μόνο τα 18 έχουν ελεγχθεί και αυτά σε πρώτο βαθμό. Και ξέρω ότι υπάρχουν τρεις βαθμοί ελέγχου που κρατάνε αρκετά χρόνια. Που σημαίνει τι? Δεν υπάρχει ενδιαφέρον, οικονομικό ενδιαφέρον και ενδιαφέρον κερδοφορίας, ούτως ώστε κάποιος να ενδιαφερθεί γιατί, για να κάνει τον προσεισμικό έλεγχο, για να δει ποιες βελτιώσεις πρέπει να γίνουν, τι συντηρήσεις πρέπει να γίνουν, τι νέα κτίρια και με ποιους κανονισμούς πρέπει να χτιστούν. Και εδώ μιλάμε για κινδύνους. Αυτό είναι υποχρέωση, αλλά κανένας δεν ανταποκρίνεται. Γιατί δεν βγάζει κάποιος ιδιώτης κέρδος. Είναι απλό. Και αυτό γίνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας δώσω ένα δεύτερο παράδειγμα. Γίνανε σεισμοί στην Ιταλία. και το διαχειριστήκαμε και στην Ευρωβουλή αυτό το ζήτημα. Ετήθη ζήτημα συμπαράσταση και οικονομική συμπαράσταση για μεγάλε καταστροφέ που είχαν γίνει στην Ιταλία. Δεν εξετάζω ποια κυβέρνηση είναι, δεν ενδιαφέρει αυτό. Mm-hmm. Τον κόσμο ενδιαφέρει. Όπου αρνήθηκε πλήρω ούτε ένα ευρώ δεν έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την έννοια στραφείτε προ τι ασφαλιστικέ εταιρείε. Δηλαδή ασφαλίστε τα σπίτια σα. Δώστε, μειώστε μάλλον το οικογενειακό σα εισόδημα το μηνιαίο, δώστε σε ασφαλιστικέ εταιρείε, μπα και τυχόν σε μια περίπτωση κινδύνου να μπορέσετε να αποζημιωθείτε από ιδιωτικέ ασφαλιστικέ εταιρείε. Δείτε τι έγινε με τι πλημμύρε που έχουμε στη χώρα μα ή άλλε καταστροφέ στα νησιά μα, από σεισμού στη Λέσβο, στην Κο, σήμερα οι πλημμύρε στην Κρήτη, στο Μάτι, στη Μάνδρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές το θέμα, με ερωτήσεις, με παρεμβάσεις σαν ευρωομάδα του ΚΚΕ, δεν δίνει ούτε δραχμή καταρχήν για να αποζημιώσει το ιδιωτικό νοικοκυριό. Απαγορεύεται από τους νόμους της. Κανένα σπίτι, κανένα μαγαζί δεν μπορεί να αποζημιωθεί από τον νόμο της. Απαγορεύεται. Το μόνο το οποίο μπορεί να αποζημιωθεί είναι κάποιες κεντρικές υποδομές και αυτές μάλιστα με ελάχιστα λεφτά, γιατί είναι μια συνάρτηση του τοπικού ΑΕΠ, του περιφερειακού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, που πολύ δύσκολα το πιάνουν διάφορες περιοχές για να μπορέσουν να απολαύσουν μια ελάχιστη.
Το βλέπουμε, γιατί βλέπουμε και τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών όταν δίνονται, ας πούμε, σε περιπτώσεις έτσι όπως είπατε, πλημμύρα σε συγκεκριμένους δήμους, και η Σιθωνία εδώ πέρα στην Χαλκιδική έχει αντιμετωπίσει κάτι ανάλογο. Οπότε έχουμε δει τα χρήματα που έχουν καταβληθεί από το Υπουργείο, που σίγουρα δεν καλύπτουν τα βασικά.
Σε καμία περίπτωση. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολιτική για την τοπική διοίκηση. Και η πολιτική της είναι η λεγόμενη βιώσιμη οργανισμοί τοπικής διοίκησης. Βιώσιμη γι' αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Να μπορούν να βγάζουν κέρδη. Να έχουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, να μην έχουν χρέη κτλ. Έλα όμως που σήμερα στην Ελλάδα, εδώ και πολλά χρόνια, το 70% των χρημάτων που θα έπρεπε το κράτος να δίνει στους Δήμους, και είναι χρήματα τα οποία δεν έπεσαν από τον ουρανό, είναι από την φορολογία που πληρώνει ο καθένας μας, βαρύτατη φορολογία, πληρώνει ο καθένας μας στο κεντρικό κράτος κάθε χρόνο, κατά το Σύνταγμα, ένα σημαντικό ποσό πρέπει να πηγαίνει στους Δήμους και στις περιφέρειες για να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Την καθαριότητα, τα σχολεία, το οποίο είναι ευθύνη των Δήμων, τις όποιες δομές υγείας κτλ., τους παιδικούς σταθμούς, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό. Αυτό λοιπόν το 70% έχει κοπεί. Και δεν πρόκειται να ξαναδοθεί, κατά πόσο φαίνεται, γιατί καμία κυβέρνηση δεν το θέλει. Ούτε
τώρα
ο ΣΥΡΙΖΑ.
Και τα ταμιακά διαθέσιμα τα οποία όφυλαν να μεταφερθούν έτσι.
Όφυλαν ακριβώς, έχει το απόλυτο δίκιο, να μεταφερθούν στο κεντρικό για να πληρωθεί το χρέος. Το δημόσιο. Εδώ λοιπόν ποια είναι η διαφορά μεταξύ όλων των συνδυασμών? Όλοι οι υπόλοιποι συνδυασμοί, και πηγαίνω και στην ιστορία, και ο κύριος Μπουτάρης το ίδιο έλεγε, αλλά επειδή όλοι οι υπόλοιποι συνδυασμοί προσπαθούν να αποκτήσουν ένα κομμάτι της κληρονομιάς Μπουτάρη, και ο κύριος Σταχιάος και η κυρία Νοτοπούλου και ο κύριος Βούγιας και ο κύριος Ζέρβας και όλοι οι υπόλοιποι, εμείς δεν θέλουμε κανένα κομμάτι της κληρονομιάς Μπουτάρη. Κατά την άποψή μας ήταν μια πάρα πολύ προβληματική, αποτυχημένη, αντιλαϊκή διαχείριση του Δήμου. Εμείς λέμε λοιπόν ότι όλοι οι υπόλοιποι, με συγχωρείτε, λένε ότι αφού δεν μας δίνει το κράτος, ας στραφούμε στον ιδιώτη πρώτον. Mm-hmm. Ας ιδιωτικοποιήσουμε λειτουργίες. Παράδειγμα, την καθαριότητα, λέει ο κ. Σταχιάος.
Ένα μέρος, ναι.
Ή η κυρία Νοτοπούλου λέει να ιδιωτικοποιήσουμε τον ΑΣΤ. Αυτό κρύβεται πίσω από την πρότασή της και της κυβέρνησης, βεβαίως, να δοθεί κομμάτι των αστικών συγκοινωνιών στους Δήμους. Οι Δήμοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν. Άρα λοιπόν θα συνεργαστούν με ιδιώτες, θα παραδώσουν τον ΟΑΣΤ σε ιδιώτες. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε την παλιά κατάσταση με τον ΟΑΣ, την απαράδεκτη, το σκάνδαλο το οποίο υπήρχε. Εμείς μιλάμε για κρατικό ΟΑΣ, κρατικές συγκοινωνίες με πολύ φθηνότερο εισιτήριο, και περισσότερο για να θυμηθούμε, και εδώ δεν είναι ένα όνειρο του ΚΚΕ το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί στη Δευτέρα παρουσία. Το ζήσαμε πριν από 25 χρόνια, εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Όταν υπήρχε δωρεάν συγκοινωνία, και εμείς αυτό απαιτούμε τώρα, δωρεάν συγκοινωνία το πρωί για να πας στη δουλειά σου, το μεσημέρι για να γυρίσεις από τη δουλειά σου στο σπίτι, για τους συνταξιούχους, για τους ανέργους, για τους εργαζόμενους, για τους φοιτητές, για τους μαθητές. Έγινε αυτό το πράγμα. Σήμερα γιατί δεν μπορεί να γίνει? Γιατί όταν πληρώνεις τόσο ακριβό εισιτήριο, να έχεις μια τόσο απαράδεκτη συγκοινωνία, να στηβάζεσαι κυριολεκτικά σαν σαρδέλες σε λεωφορεία τα οποία την επόμενη ώρα μπορούν να παρουσιάσουν πρόβλημα ή ακόμα και να είναι επικίνδυνα, αν το θέλετε, για τους επιβάτες. Γιατί σήμερα λοιπόν δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Γιατί πρέπει να δοθεί και αυτός ο χώρος στους ιδιώτες, όπως ξεκίνησε και αλλού, έτσι να πάει και στη Θεσσαλονίκη. Από τη μία λοιπόν έχουμε αυτούς τους υποψήφιους των υπόλοιπων κομμάτων, και το σημειώνω, είναι κόμματα τα οποία έχουν ψηφίσει μνημόνια όλοι μαζί, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, όλοι μαζί. Και δεν μπορούν να αποστούν από αυτή την πολιτική. Δεν μπορούν να παίξουν ένα άλλο ρόλο ως υποψήφοι δήμαρχοι ή ως δήμαρχοι στη Θεσσαλονίκη. Θα ακολουθήσουν τη γραμμή των κομμάτων. Είναι οι υποψήφοι των κομμάτων των μνημονίων. Αυτή είναι η μία πλευρά. Και από την λένε το ΚΚΕ και η Λαϊκή Συσπήρωση. Αυτοί λοιπόν που λένε ότι αφού δεν μας δίνει το κράτος, ας προσφύγουμε στους ιδιώτες ή ας φορολογήσουμε ακόμα περισσότερο τους δημότες, σε αυτό εμείς αντιπαραβάλλουμε τον δήμαρχο διεκδικητή. Αυτόν δηλαδή ο οποίος θα ζητήσει από το κράτος αυτό που έχει πληρώσει ο δημότης στο κράτος να γυρίζει πίσω στο δημότη του.
Μέσα αυτό θα είναι ο σκοπός σας, δηλαδή η εμπειρία σας και από την Ευρωβουλή και γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια σας οδηγεί στο να διεκδικήσετε, όπως είπατε κι εσείς καλύτερα, όλα αυτά τα οποία οφείλονται στους δημότες της Θεσσαλονίκης.
Ακριβώς,
και τα οποία
έχουν πληρώσει και σήμερα τα πληρώνουν για δεύτερη φορά. Κοιτάξτε λίγο. Όπως είπαμε, το κρατικός προϋπολογισμός δεν γυρίζει κατά τα 70% αυτά τα οποία οφείλει στους Δήμους, δηλαδή στους Δημότες. Οπότε οι Δήμοι επιβάλλουν τοπική φορολογία με αρκετούς τοπικούς φόρους, με τα αποδοτικά τέλη για οτιδήποτε γίνεται, ακόμη και για να αναπνεύσουμε, θα πληρώνουμε σε λίγο τα αποδοτικά τέλη. Με ιδιωτικοποιήσεις και τα λοιπά, με χειρότερες υπηρεσίες και ακριβότερες. Που σημαίνει τι, πάρα πολύ απλά. Ο Δημότης πληρώνει δύο φορές για την ίδια ακριβώς λειτουργία. Αυτά τα λεφτά πηγαίνουν κυρίως στο ιδιωτικό κεφάλαιο, δεν πηγαίνουν στις ανάγκες του και τελικά δεν έχει και υπηρεσίες. Ας γυρίσει κάποιος το μάτι να δει σήμερα τι υπηρεσίες έχουμε όσον αφορά την καθαριότητα, τη στάθμευση. Δεν καταλαβαίνουμε, για παράδειγμα, γιατί θα πρέπει ο Θεσσαλονικιός να νοικιάζει τον χώρο του. Η πόλη του ανήκει. Γιατί θα πρέπει ο Θεσσαλονικιός, όταν κατεβαίνει με το αυτοκίνητό του στο κέντρο της πόλης ή και σε άλλες περιοχές πλέον, στο πέμπτο διαμέρισμα, θα πρέπει να δίνει ένα ακριβό ποσό. Το μισό στο Δήμο και το μισό στην ιδιωτική εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το σύστημα της στάθμευσης.
Είναι μεγάλο θέμα το ζήτημα της στάθμευσης, αλλά θα μου επιτρέπετε λίγο να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να περάσουμε σε αυτό, ούτως ώστε να οργανωθούμε λίγο, γιατί είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Ακριβώς. Θέλουμε να δούμε λίγο πώς ακριβώς ιεραρχείτε εσείς τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης και βεβαίως πώς κρίνετε και τις υπόλοιπες υποψηφιότητες που έχουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον εκδηλωθεί και νομίζω ότι έχουμε κλείσει κάπως με κάποιο τρόπο με τις υποψηφιότητες. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα που έχουμε μπροστά μας και επιστρέφουμε. Περίπου στα μισά του Φλεβάρι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν όταν είχατε παρουσιάσει, κύριε Ζαργιανόπουλε, ένα μέρος του προγράμματός σας. Ουσιαστικά ήταν σε τίτλους όλο αυτό το οποίο θέλατε να δείξετε στους Θεσσαλονικείς. Τι σκοπεύετε να κάνετε δηλαδή σε περίπτωση που εκλεγείτε, όχι μόνο εσείς προσωπικά, αλλά και γενικότερα τι σκοπό έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, είτε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού είτε δευτέρου βαθμού, αλλά και στις ευρωεκλογές. Είχατε αναφέρει ορισμένα πράγματα αναφορικά με τα πιο, θα λέγαμε έτσι, πιο δύσκολα ζήτηματα της Θεσσαλονίκης, όπως είναι για παράδειγμα ένα εξ αυτών, το ζήτημα της στάθμευσης και το κυκλοφοριακό, γιατί νομίζω ότι είναι και αλληλένδετα. Βάλατε και λίγο νωρίτερα τον ΟΑΣ στο τραπέζι της συζήτησης και νομίζω ότι όλα αυτά μαζί σχηματίζουν ένα παζλ το οποίο διαμορφώνει το ζήτημα και το πρόβλημα το συγκοινωνιακό της πόλης. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ένας δήμαρχος όντως να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό τη στιγμή που ο ΟΑΣ, για παράδειγμα, υπάγεται στο Υπουργείο, δεν είναι στην αρμοδιότητα ενός δημάρχου, παρόλο που μπορεί να συμμετάσχει στο ΔΣ και έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και δυνατότητες. Αλλά μόνο ένα ελεγχόμενο σύστημα στάθμευσης. Καταρχάς, θέλω και την άποψή σας λίγο γι' αυτό. Μπορεί να λύσει τα προβλήματα.
Κοιτάξτε λίγο. Η στάθμευση είναι ένα από τα πολλά προβλήματα και θα σας πω την άποψή μας. Αλλά πριν από αυτό, να πούμε το εξής. Σήμερα όλες οι παρατάξεις και οι συνδυασμοί αναφέρονται στην καθημερινότητα του πολίτη. Δηλαδή, δεν μπορούμε να λύσουμε, λένε, τα προβλήματα της κεντρικής πολιτικής, δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα της σύνταξης, του μισθού που περικόπτονται, των πληστηριασμών, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα βλέπει η κυβέρνηση. Εμείς εδώ μπορούμε να δούμε ορισμένα πράγματα. Μπορούμε να δούμε την καθαριότητα, τη στάθμευση, το κυκλοφοριακό, όλα αυτά τα ζητήματα. Ωραία. Και εμείς αναρωτιόμαστε. Και πρέπει νομίζουμε να αναρωτηθεί και ο ακροατής μας. Η σύνταξή του, αν αύριο θα έχει σύνταξη και πόση, αν θα μπορεί να ζήσει ο μισθός του και αν θα μπορεί να ζήσει με αυτόν. Το γεγονός ότι οι πληστηριασμοί μόνο για το 2019 προϋπολογίζονται και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την κυβέρνηση στους 20.000 και μέχρι το 2021 στις 100.000 πληστηριασμοί. Τα κόκκινα δάνεια πλέον δίνονται σε φαντς, απολύνονται τραπεζοϊπάλλη, Τετάρτη έχουν απεργία οι τραπεζοϊπάλλη, ο κλάδος μου. Και γενικά υπάρχουν τρομακτικές πιέσεις, το έχω ζήσει σαν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου, τρομακτικές πιέσεις για να βγουν στο σφυρί. Αυτό δεν είναι αλήθεια καθημερινότητα. Δηλαδή, ο δήμαρχος ο οποίος θα βάλει, και εμείς λέμε ότι είναι ικανός για να βάλει έναν πρόσθετο κάδο για τα σκουπίδια κάτω από την πολυκατοικία που ζεις, μπορεί να αποκτήσει τον κάδο, αλλά θα χάσει το σπίτι του. Αυτό λοιπόν είναι καθημερινότητα. Και οι εκλογές, όπου και αν γίνουν, είτε στον Δήμο, είτε στην περιφέρεια, τις ευρωεκλογές, είτε βουλευτικές, θα πρέπει να έχουν μία απάντηση του λαού μας σε αυτά τα ζητήματα της καθημερινότητας. Να μην δώσουν συγχαρητήρια, δηλαδή, καταρχήν, σε όλα τα κόμματα, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, που με κοινά μνημόνια, και μνημόνια τα οποία θα συνεχιστούν κατά τα όσα έχουν υπογράψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2060 τουλάχιστον. για τις επόμενες γενιές, να μην τους δώσουν συγχαρητήρια για αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο να μην τους δώσουν συγχαρητήρια. Να μην τους δώσουν το ελεύθερο για να συνεχίσουν με ακόμα χειρότερα μέτρα, γιατί χειρότερα μέτρα είναι μπροστά μας. Και για τις συντάξεις και για τους μισθούς και για τους πληστηριασμούς και για όλα αυτά. Σας ενημερώνω, αν το θέλετε, γιατί είναι υποχρέωσή μου σαν Ευρωβουλευτής, να σας πω ένα επεισόδιο από μια συνομιλία που είχαμε στην Οικονομική Επιτροπή με τον πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Σεντένο. Όταν η κυβέρνηση πανηγύριζε ότι δεν θα κόψει για 23η φορά τις συντάξεις των παλιών συνταξιών γιατί των νέων κόπηκαν, και το ρώτησα και αν τα δημοσιονομικά δεν πάνε καλά στη χώρα, μήπως τελικά θα γίνει αυτή η 23η περικοπή. Η σιωπή του ήταν πραγματικά μια απάντηση. Προφανώς σήμαινε ότι ναι, θα ξαναγυρίσουμε στις νέες περικοπές κτλ. Άρα, αυτά είναι προβλήματα της καθημερινότητας και αυτά επηρεάζουν τη ζωή του κόσμου και θα πρέπει να γίνουν κριτήριο. Τώρα, η ίδια αυτή πολιτική στο κεντρικό επίπεδο είναι που επηρεάζει και την πολιτική στους Δήμους, όπως είπαμε πριν με τους φόρους. Δηλαδή, ουσιαστικά οι κυβερνήσεις και η σημερινή και η Ευρωπαϊκή Ένωση μετατρέπουν τους Δήμους σε επιχειρήσεις, σε τροχονόμους επιχειρήσεων και συμφερόντων. Αυτό έκαναν και με το ζήτημα της στάθμευσης. Παραδώσανε τον δημόσιο χώρο, ο οποίος ανήκει στους δημότες, τον παραδώσανε σε ιδιωτική εταιρεία και μοιραστήκανε τεράστια έσοδο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εισπράττει 6 εκατομμύρια από το σύστημα στάθμευσης, εκ των οποίων τα 3 πηγαίνουν στα ταμεία του Δήμου, που δεν ξέρουμε τι ανάγκες καλύπτουν, και τα άλλα 3 πηγαίνουν στην ιδιωτική εταιρεία. Με συγχωρείτε, εδώ έχουμε και άλλη πολιτική. Και δεν είναι στα όνειρα του ΚΚΕ ή για τη Δευτέρα Παρουσία. Έχουμε τον κομμουνιστή δήμαρχο, τον κύριο Πελετίδη, στην Πάτρα. Ένας μεγάλος δήμος, δεν είναι καν ένας μικρός δήμος. Ο οποίος έλυσε και αυτό το ζήτημα. Τι έκανε δηλαδή? Έβγαλε όλες τις εταιρείες μέσα από τη στάθμευση και μείωσε δραματικά σε ένα εντελώς συμβολικό ποσό της τάξης των 20 λεπτών την μία ώρα της στάθμευσης. Με σκοπό να το καταργήσει τελείως. Το ίδιο έκανε και με τους φόρους. Μείωσε δραματικά τους τοπικούς φόρους και διεκδίκησε από το κράτος. Δεν άφησε ελεύθερους χώρους της Πάτρας και αυτό φιλοδοξούμε να κάνουμε και στη Θεσσαλονίκη. Να τους εκμεταλλευτούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Για παράδειγμα, τους διέθεσε στο λόγο της Πάτρας. Πήρε το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας, το διέθεσε με δικές του δυνάμεις, χωρίς να το παραδώσει σε εργολάβους, με τους εργαζόμενους του Δήμου. Δεν είναι ανάγκη να μπαίνουν παντού οι εργολάβοι. Οι εργαζόμενοι των Δήμων φτάνουν, έχουν την εμπειρία, πρέπει να γίνουν περισσότεροι, πρέπει να έχουν μόνιμη δουλειά, πρέπει να έχουν δικαιώματα και φτάνουν πραγματικά. Αντί να δώσει ένα εργολάβο που σημαίνει κέρδος και μεγαλύτερο κόστος, να το κάνουν οι ίδιοι το έργο. Σήμερα δεν καταλαβαίνουμε γιατί το πράσινο της Θεσσαλονίκης πρέπει να βρει στις ιδιώτες, γιατί ο ηλεκτροφωτισμός πρέπει να βρει στις ιδιώτες, γιατί εδώ και χρόνια η συντήρηση των μηχανημάτων καθαριότητας θα πρέπει να βρει στις ιδιώτες. Εγώ θυμάμαι από τότε που ήμουν δημοτικός σύμβουλος το 2011, όταν διαμαρτυρόμουν μαζί με τους εργαζόμενους για την παράδοση ιδιώτες του μεγαλύτερου και σύγχρονου συνεργείου του Δήμου Θεσσαλονίκης για τα απορριμματοφόρα. Το παρέδει ο κύριος Μπουτάρης στον ιδιώτη. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση απέναντι στο Δημοτικό Σύμβουλο και επικεφαλής της τρίτης παράταξης? Τα χημικά και το ξύλο των ΜΑΤ. Υπάρχουν ακόμα τα βίντεο στο YouTube. Εμείς λοιπόν διεκδικούμε αυτά τα πράγματα, τα οποία γίνονται σήμερα. Μπορούν να δώσουν ανάσες στο λαό. Βέβαια, δεν μπορούμε να επικαλεστούμε ότι θα κάνουμε, όπως επικαλούνται άλλοι υποψήφοι, την Θεσσαλονίκη, μια νησίδα ευημερίας μέσα σε μια χώρα η οποία καταραίει μέσα στη φτώχεια, στην ανέχεια, στην ανεργία και με προοπτικές ακόμα χειρότερες από αυτές που ζήσαμε σήμερα. Και πολύ περισσότερο, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είναι μια νησίδα όταν η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής όχι μονάχα στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα και ξένων δυνάμεων, Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων προχθές στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τον υποδέχθηκε ο Μακεδονομάχος, επιτρέψτε μου έτσι, κύριος Τζιτζικώστας, και πολύ θα ήθελα να είναι μαζί του, επειδή το θυμοτυπικό το πρόβλημα έτσι, πολύ θα ήθελα να είναι μαζί του και όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης, εκτός βέβαια του ΚΚΕ. Ο οποίος τι είπε? Ότι η Συμφωνία των Πρεσπών, η απαράδεκτη και επέσχυντη Συμφωνία των Πρεσπών κατά την άποψή μας, είναι αυτή η οποία ενδυνάμωσε το ρόλο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ όχι μόνο στην Ελλάδα, ειδικά στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία. Είναι αυτό που έλεγε το ΚΚΕ. Αυτή η συμφωνία επιβλήθηκε από το ΝΑΤΟ και δεν έχει καμία σχέση με το νομοτολογικό, ούτε με το μεγάλο έξοδο, ούτε με το ποιος είναι απογονός του. Σας πληροφορώ ότι στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ευρώπη ουδή συζητάει ζητήματα ιστορίας. Το θεωρούν γελίο. Η τελευταία έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου, στην επιτροπή του μάλιστα συμμετέχω εγώ, όσον αφορά τα Σκόπια. Δεν αναφέρει και την Συμφωνία των Πρεσπών, δεν αναφέρει ούτε μία φορά τα ιστορικά ζητήματα ή το πρόβλημα του ονόματος. Απλώς αναφέρει 9 φορές ότι αυτή η συμφωνία έπρεπε να γίνει για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ κόντρα στη Ρωσία. Εδώ λοιπόν έρχεται και γίνεται κέντρο της Αμερικάνικης παρέμβασης και το απαράδεκτο, αν το θέλετε, στο οποίο πρέπει να τοποθετηθούν όλοι οι υποψήφοι, είναι το εξής. Ότι η τελευταία έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των Αμερικάνων για την Ελλάδα λέει ότι θα πρέπει η Αμερικάνικη πρεσβεία στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης, με τα πανεπιστήμια, με τους επιχειρηματικούς φορείς, με την Εκκλησία και με ΜΚΟ, θα πρέπει να προσπαθήσουν να εκλεγούν σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο ηγέτες φιλικοί προς την Αμερική. Θέλουν λοιπόν οι υπόλοιποι που υποψηφίσουν να ενταχθούν σε αυτή την ομάδα. Εμείς εξορισμού δεν εντασσόμαστε σαν ΚΚΕ. Εμείς ακόμα και προχθές κάναμε διαδήλωση μέσα στο λιμάνι για να αντιπαρατεθούμε με τα αμερικάνικα στρατεύματα που περνάνε από εκεί και ματοκυλούν τα Βαλκάνια. Τα ματοκύλησαν και δεν έχουν να ματοκυλήσουν. Οι υπόλοιποι υποψήφοι τι λένε?
Μάλιστα. Άρα, για να μπορέσουμε λίγο να βάλουμε μια τελεία στο θέμα τουλάχιστον της στάθμευσης, γιατί ανοίξαμε λίγο αρκετά την κουβέντα, βάλαμε λίγο και τα εθνικά θέματα.
Ελεύθερη στάθμευση, το πολύ πολύ, για να υπάρχει ένας χρόνος μετάβασης, μια πολύ συμβολική, αν το θέλετε, τιμή της τάξης των 20, το πολύ πολύ 30 ευρώ, όχι βέβαια αυτό το όριο το οποίο γίνεται σήμερα. Και βεβαίως ένας ολόκληρος σχεδιασμός. Mm-hmm. Και σχεδιασμός σημαίνει υπάρχουν ελεύθεροι χώροι γύρω από την περιφέρεια του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Αν υπάρχουν αυτοί οι χώροι, και υπάρχουν, θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι ένα σημείο μετεπιβίβασης των δημόσιων συγκοινωνιών και να υπάρχουν για το κέντρο της Θεσσαλονίκης μικρά, ευέλικτα και βεβαίως δωρεάν λεωφορεία για να μετακινηθεί ο κάτοικος μέσα στο κέντρο. Ζω στο κέντρο και πραγματικά η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Και όσον αφορά και τους κατοίκους του κέντρου, στα ζητήματα της στάθμισης, εγώ κάνω τουλάχιστον μία μισή ώρα κάθε μέρα, κάθε βράδυ για να μπορέσω να παρκάρω. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν μπορούν να λυθούν με έναν σχεδιασμό, μπορούν να λυθούν με δημόσιες συγκοινωνίες, όχι βέβαια αυτές που έχουμε σήμερα, mm-hmm. και μάλιστα με δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες. Γιατί όχι, ή τουλάχιστον με συμβολικά ποσά. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε και άλλα ζητήματα που επηρεάζονται. Αφήνονται συνέχεια ελεύθεροι χώροι για τον ιδιωτικό κεφάλαιο. Σήμερα στο Δήμο Θεσσαλονίκης και σε άλλους Δήμους κλείνουν αράδα οι παιδικοί σταθμοί. Γιατί δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, να έχουν μια αυλή. Που σωστό είναι αυτό το πράγμα, ναι. αλλά δεν γίνεται καμία προσπάθεια από πλευράς του κράτους. Δεν είναι ένα κερδοφόρο πεδίο. Κλείνουν αράδα παιδικοί σταθμοί με κίνδυνο να κλείσουν ακόμα περισσότεροι. Ποιος θα εκμεταλλευτεί λοιπόν την ανάγκη των οικογενειών για να αφήσουν κάπου το παιδί τους για να πάνε στη δουλειά? Οι ιδιώτες, οι οποίοι θα στήσουν ιδιωτικούς σταθμούς επιπληρωμή και μάλιστα πανάκριβη πληρωμή. Τι θα γίνει με την ΕΙΑΘ, η οποία ιδιωτικοποιείται εν μέσω αριστερής κυβέρνησης, υποτίθεται. Έχει φτάσει ήδη ο ιδιώτης στο 49% και οι υπολογισμοί και οι συμφωνίες είναι να πάμε σε εντελώς ιδιωτικό νερό.
Άρα λέτε ότι και οι προηγούμενοι διοίκηση το άφησε αυτό
και
σαν ενδεχόμενο.
Τι συνεχίζουν. Κοιτάξτε λίγο. Κανένας άλλος υποψήφιος δεν μπορεί να ξεφύγει από το κόμμα του, είτε παριστάνει τον ανεξάρτητο, είτε το κομματικό υποψήφιο. Όλοι είναι κομματικοί. Όλοι έχουν πολιτική
ένταξη. Τώρα εδώ μου δίνεται μια πάσα και θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αλλά πάμε πρώτα στο διάλειμμα που έχουμε μπροστά μας. Και επιστρέφοντας, θα δούμε λίγο και αυτό, αλλά και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία ανοίξαμε κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας, γιατί τα προβλήματα των Θεσσαλονικιών είναι αρκετά και νομίζω ότι θα έχουμε τον χρόνο να τα προλάβουμε τουλάχιστον μετά το διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Α96,5. Προσπαθούμε λίγο να σκεγγραφίσουμε τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης, να δούμε λίγο ορισμένα ζητήματα που αφορούν στον κεντρικό Δήμο και πώς μπορεί αυτά να λυθούν. Και επειδή έχουμε ξεκινήσει έτσι μια κουβέντα ήδη με τον κύριο Ζαριανόπουλο, τον υποψήφιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την διεκδίκηση του κεντρικού Δήμου, Δήμου Θεσσαλονίκης, αναφερθήκατε λίγο και στις υπόλοιπες, στα χρήσματα λίγο, χωρίς να αναφερθείτε 100% σε αυτά, κύριε Ζαριανόπουλε, ενώ μιλούσαμε λίγο για τα προβλήματα και για το ελεγχόμενο σύστημα στάθμευσης. Πολλοί το συζητάνε το θέμα των χρησμάτων. Πολλοί λένε ότι τα χρήματα θα πρέπει να μείνουν εκτός της τοπικής αυτοδιοίκησης. Άλλοι βέβαια λένε ότι, επειδή έχουμε κάνει παρομοίες τέτοιες συζητήσεις όπως και με εσάς και με τους υπόλοιπους αντιποψηφίους σας, πολλοί λένε ότι, για παράδειγμα, η Αθήνα εκλέγει τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης και ότι όλα αυτά δεν βγαίνουν από τη Θεσσαλονίκη αλλά από το κράτος των Αθηνών. Και δεν ξέρουμε αν και κατά πόσο τελικά αποφασίζουν τα κόμματα για το ποιος θα βγει δήμαρχος στην Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα τώρα που συζητάμε για αυτήν, ή οι ίδιοι οι Θεσσαλονικείς.
Καταρχήν οι Θεσσαλονικείς και οι Αθηναίοι, οι Πατρινοί ψηφίζουν, αυτοί βγάζουν τελικά. Το ζήτημα είναι ποιος επιλέγει τις υποψηφιότητες. Κοιτάξτε λίγο. Σε αυτό θα είμαστε κάθετοι και αυστηροί. Και θα καλέσουμε και τους υπόλοιπους υποψηφίους να είμαστε έτοιμοι μεταξύ μας και να σταματήσει το καλαμπούρι του ανεξάρτητου υποψηφίου. Δεν υπάρχει κανένας. Όλοι έχουν πολιτική ένταξη, όλοι έχουν σχέσεις με τα κόμματα, όλοι έχουν σχέσεις με την πολιτική των κομμάτων. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι προέρχονται από τον ίδιο πολιτικό χώρο, τον ίδιο κομματικό χώρο, υπολογίζουν το εξής. Ότι με το νέο νόμο του Κλειστήνη και με το εκλογικό σύστημα, με την απλή αναλογική, η οποία θα βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο πολύ περισσότερες παρατάξεις από ό,τι πριν, ακόμη και μικρές παρατάξεις, θα μπορέσουν να εκλέξουν στις εκλογές που έρχονται κάποιους Δημοτικούς Συμβούλους και μετά να ξαναενωθούν με τις δυνάμεις του ίδιου κομματικού χώρου ή και με άλλους κομματικούς χώρους. Ήδη γίνονται οι διεργασίες για τις συνεργασίες των υποψηφίων Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τα κεντρικά ζητήματα της πόλης. Ήδη γίνονται αυτές οι συνεργασίες και δηλώνονται ότι έχουν συμφωνία, συμπτώσεις σε πάρα πολλά θέματα. Εμείς δεν έχουμε. Οπότε πάλι θα έχουμε πολιτικές και κομματικές πλειοψηφίες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ας τελειώσει λοιπόν αυτό το κολαμπούρι. Και ας εκτιμήσει ο κόσμος το εξής. Την εντιμότητα και την ευθύτητα του ΚΚΕ, που όχι μόνο τώρα, αλλά πάντα έλεγε το όνομά του. Και εμείς λέμε, είμαστε ΚΚΕ με πολλούς συνεργαζόμενους, κυρίως από την αριστερά και προοδευτικούς ανθρώπους. Στα ψηφοδέλτιά μας, δεν είμαστε μόνο κομμουνιστές, αλλά είναι ο κορμός που υποστηρίζεται από το ΚΚΕ. Να σταματήσει λοιπόν αυτό το καλαμπούρι. Δεύτερον, να σταματήσει το καλαμπούρι του ικανού δημάρχου που θα φέρει ευημερία στη Θεσσαλονίκη. Το ξαναλέμε, δεν είναι νησίδα η Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί η χώρα να καταραίει και ο λαός της να καταραίει και να γίνεται νησίδα η Θεσσαλονίκη. Σε έναν κόσμο ο οποίος απειλείται η σύνταξή του, απειλείται ο μισθός του, απειλείται η παιδεία του, απειλείται η υγεία του, απειλείται το σπίτι του, απειλείται η ειρήνη του με την συμφωνία των Πρεσπών και την παρουσία των ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων. Όλα αυτά είναι η καθημερινότητα. Και ας εκτιμήσει και κάτι άλλο ο κόσμος. Ότι αν ψηφίσει ΚΚΕ και λαϊκή συσπήρωση, που είναι η ονομασία του στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, θα ξέρει ότι αυτό που ψήφισε αυτό θα βγει. Γιατί γνωρίζει πια ο κόσμος και όσο γυρνάμε στον κόσμο, το βλέπουμε ότι αγανακτεί και αηδιάζει με αυτά τα οποία βλέπει στην Ελληνική Βουλή. Δηλαδή τις μετακινήσεις μέσα σε μία νύχτα από το ένα κόμμα στο άλλο. Από υβριστής να γίνεσαι υπέρμαχος ενός κόμματος.
Ναι.
Αυτό το βλέπουμε και στις υποψηφιότητες που πάμε τώρα για τις δημοτικές εκλογές ή για τις ευρωεκλογές. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μέχρι χθες βρίζανε το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα να βρίσκονται στο ψηφοδέλτιό του. Αυτά δεν είναι συμμαχίες, δεν είναι πολιτικές συμμαχίες. Αυτά είναι προσωπική πελαγοδρόμηση οποιοδήποτε ανθρώπου για το προσωπικό του συμφέρον ανάμεσα σε κόμμα, το οποίο κυριολεκτικά ιδιάζει τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν, ακόμη και για λόγους εντιμότητας και ευθύτητας του ΚΚΕ, λέμε αυτό που θα ψηφίσεις, αυτό θα βρεις στην κάλπη και αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει για τα επόμενα χρόνια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Ευρωβουλή ή στη Βουλή. Άρα αξίζει να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και πολύ περισσότερο απευθυνόμαστε. Απευθυνόμαστε καταρχήν σε όλο τον κόσμο ο οποίος έχει ζοριστεί, έχει σε δραματικό βαθμό από την πολιτική των μνημονίων όλων των κομμάτων. Και Πασό και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Με ταξικά κριτήρια. Ή στον εργαζόμενο, στον συνταξιούχο, στον άνεργο, στον νέο, στη γυναίκα κτλ. Δεν απευθυνόμαστε σε όλους. Και το λέμε πεντακάθαρα. Παράδειγμα, δεν απευθυνόμαστε καθόλου μα καθόλου, το θεωρούμε αντίθετο, στο Σύνδεσμο Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας και στο Σύνδεσμο Εξαγωγιών Βόρειας Ελλάδας. Γιατί είναι αυτοί οι οποίοι ζητάνε ακόμα μικρότερους μισθούς. Αυτοί οι οποίοι ζητάνε να κοπούν συντάξεις για να πάρουν λεφτά που έδινε το κράτος στα ασφαλιστικά ταμεία για να κάνουν οι ίδιοι business.
Άρα είναι το γεγονός ότι ένας δήμαρχος θα πρέπει να έχει συσσαγωγικά καλές σχέσεις με την έννοια ότι θα πρέπει να έρχεται σε επαφές μόνιμα με όλους τους φορείς και τους θεσμούς.
Θα τους βάλουμε όμως και στο στόχαστρο με την εξής έννοια. Είναι ο Σύνδεσμος Εξαγωγιών Βόρειας Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας είναι η μοναδική κοινωνική φορείς εντός πολλών εισαγωγικών κοινωνική, κατά την άποψή μας αντικοινωνική, οι οποίοι ζητούσαν και τελικά χειροκρότησαν τη συμφωνία των Πρεσπών για να κάνουν business, το λένε καθαρά. Για να επεκτείνουν τις μπίνες τους στα Βαλκάνια, βάζοντας σε κίνδυνο όχι μόνο την καθημερινότητα από πλευράς μισθού και σύνταξης του λαού μας, αλλά και την ίδια του την φιλιρινική ύπαρξη και τη φιλία του και την ηλικία του με τους άλλους λαούς. Δεν έχουν κανένα όριο. Κανένας βιομήχανος και κανένας καπιταλιστής δεν έχει τέτοιου είδους όρια. Γι' αυτό γίνονται οι πόλεμοι. Έτσι λοιπόν, εμείς είναι οι ίδιοι οι οποίοι ζητάνε κάτι απαράδεκτο και τελικά το έχουν πετύχει. Και εδώ έχει εμπλοκεί και η τοπική διοίκηση. Την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Ας πάνε λοιπόν οι ίδιοι να δουλέψουν και οι οικογένειές τους και οι γυναίκες τους και τα παιδιά τους, να μην κάτσουν το Σαββατοκύριακο στη βίλα τους, στο πανόραμα ή οπουδήποτε αλλού, να μην πάνε για σκι το χειμώνα, να μην πάνε για μπάνια στη Μύκονο και να καθίσουν να δουλέψουν την Κυριακή όπως δουλεύουν οι εμπορευπαλλήλισσες στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Τσακίζοντας και τους εργαζόμενους και την οικογένεια, γιατί την οικογένειά σου την Κυριακή θα τη δεις. Εκεί έχει και ο άντρας σου ή η γυναίκα σου την ίδια αργία και τα παιδιά σου. Γιατί σφάζουν κυριολεκτικά τους μικρομεσαίους και τους αυτοαπασχολούμενους που δεν μπορούν να αντέξουν έναν τεράστιο ανταγωνισμό. Σαν συνδικαλιστής, είχα την εμπειρία ότι μικρομαγαζάτορες, με τους οποίους κάποιες φορές ήταν λογικό να βρισκόμαστε και σε κάποια αντιπαράθεση για τα εργατικά δικαιώματα, να ζητάνε από το ΠΑΜΕ να κλείσουμε μεγάλα πολυκαταστήματα, γιατί ήταν πολύ απλό. Όλος ο τουρισμός πήγαινε στημένο στα πολυκαταστήματα και έσβαιναν οι μικροί. Και εδώ λοιπόν εμείς προτείνουμε και θα παλέψουμε να μειωθούν οι τοπικοί φόροι για τους επαγγελματίες. Δεν μπορείς να πληρώνεις σήμερα 6,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για ένα μικρομάγαζο και να μην τα βγάζεις πέρα.
Και επίσης να πούμε ότι είναι διαφορετικές οι αγορές της πόλης. Δηλαδή είναι άλλη αγορά της Τσιμισκή, είναι άλλη αγορά της Εγνατίας.
Ακριβώς.
Είναι άλλη αγορά της Τούμπας, για παράδειγμα. Έτσι. Δηλαδή, είναι διαφορετικά ζητήματα τα οποία δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπό ένα διαφορετικό πρίσμα, συνολικό πρίσμα. Θα πρέπει να τα δεις μεμονωμένα, γιατί και κάθε περιοχή έχει τις δικές της ανάγκες.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και εμείς λέμε το εξής: Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το ιστορικό κέντρο, που βέβαια είναι περίφημο, χρειάζεται και αυτό τις παρεμβάσεις του και τις συντηρήσεις του κτλ. Να μην περάσει άλλο σε ιδιώτες. αλλά θέλουμε να στρέψουμε την προσοχή μας στη γειτονιά. Εκεί μένει ο Θεσσαλονικιός, ο οποίος είναι πίσω από την κουρτίνα.
Ποιες περιοχές θεωρείτε κι εσείς λοιπόν συγκεκριμένα?
Καταρχήν, η πιο υποβαθμισμένη περιοχή είναι το δεύτερο διαμέρισμα. Μιλάμε για τραγικές συνθήκες. Για τραγικές κυριολεκτικά συνθήκες. Γιατί μιλάμε για την Τούμπα, μιλάμε για τη Χαριλά, μιλάμε για την Ανάληψη. Αυτές είναι πίσω από το προσκήνιο. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο πλατεία Αριστοτέλους, η Τσιμισκή και η παραλία. Ωραία είναι αυτά. Καλός είναι και ο τουρισμός. Ερώτημα, ποιος κέρδισε από τον τουρισμό? Εμείς δεν λέμε όχι, να έρθει, βεβαίως. Αλλά ποιος κέρδισε? Κέρδισε μόνο μεγάλο ξενοδόχη. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό ζουν κυριολεκτικά κάτω από τη γη, εργάζονται σε άθλιες συνθήκες με άθλιους μισθούς. Στον επισητισμό, υποτίθεται ένα επάγγελμα παρεμφερές και σχετικό με τον τουρισμό. Σκοτώνεται ο κόσμος με τα μηχανάκια και οι τελιβεράδες. Οι άνθρωποι δουλεύουν μέσα στα μαγαζιά, νέοι άνθρωποι, χωρίς να έχουν κανονικό μισθό, χωρίς να έχουν κανονικό ωράριο. Δουλεύουν 8 και 10 ώρες, πληρώνονται για 4 και αν πληρώνονται. Αυτό το λέω και από τη συνδικαλιστική μου εμπειρία.
Σε αυτό όμως ένας δήμαρχος πόσο μπορεί να βοηθήσει, με την έννοια ότι βλέπουμε, για παράδειγμα, τώρα στα ζητήματα τα εργασιακά που τα θέσατε και θυμόμαστε ότι και από εκείνη την συνέντευξη τύπου το είχατε βάλει ως ένα από τα πιο σημαντικά θέματα πάνω στα οποία με τα οποία μάλλον θα ασχοληθείτε και θα καταπιαστείτε. Ζητήματα εργασιακά ή ζητήματα κοινωνικής φύσεως, όπως για παράδειγμα η κοινωνική πρόνοια και όλα αυτά. Πώς μπορούν όλα αυτά να αντιμετωπιστούν από έναν δήμαρχο τη στιγμή που καλά-καλά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν και από την ίδια την κυβέρνηση, έτσι?
Όχι, η κυβέρνηση μπορεί να αντιμετωπίσει, αλλά δεν θέλει να αντιμετωπίσει. Αυτό είναι σαφές. Η κυβέρνηση θέλει να παραδώσει, αυτό συμφώνησε και με την Τρόικα, να παραδώσει πολύ φθηνή εργασία για να γίνουν επενδύσεις. Η προϋπόθεση των επενδύσεων, άλλωστε είναι λογικό αυτό το πράγμα, δεν επενδύουν για την ψυχή της μάνας τους οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές. Οι προϋποθέσεις είναι δύο. Πρώτον, πολύ φθηνή μισθή, και αυτό θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, και δεύτερον, καμία φορολογία. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν ένας δήμαρχος για αυτά τα ζητήματα? Κοιτάξτε λίγο, παράδειγμα, ας πάρουμε τους εργαζόμενους στο εμπορίο. Η τοπική διοίκηση εμπλέκεται στις αποφάσεις για το αν θα υπάρχει κυριακάτικη ερειά ή όχι. Και εμείς λέμε ότι σαν δήμαρχοι, οι κομμουνιστές δήμαρχοι, θα είναι μέχρι τέλους ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτικης ερειάς. Έχουν το δικαίωμα να ξεκουραστούν. Δεύτερον, τουρισμός υπάρχει και τις υπόλοιπες μέρες. Μπορούν να. Άλλωστε, όλα αυτά, όλος αυτός ο τουρισμός, ιδιαίτερα την Κυριακή, πηγαίνει σε μεγάλα εμπορικά κέντρα. Πηγαίνει έξω από τη Θεσσαλονίκη και πηγαίνει και κυρίως στη Τσιμισκή στα μεγάλα μαγαζιά. Δεν πηγαίνει στους αυτοαπασχολούμενους, δεν πηγαίνει στις γειτονιές. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Δεύτερον, μπορούν οι δήμαρχοι, όπως έγινε και στην Πάτρα και σε άλλους δήμους με κομμουνιστές δημάρχους, να προστατέψουν και να περασπιστούν τους εργαζόμενους των Δήμων. Σήμερα υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι στους Δήμους, οι οποίοι είναι συμβασιούχοι. Μέχρι να μάθουν τη δουλειά, φεύγουν από τη δουλειά, παραμένουν άλλα 3 χρόνια άνεργοι, μετά θα βρουν ξανά για 8 μήνες δουλειά κτλ. Οι εργαζόμενοι λοιπόν, και αυτό υπερασπιζόμαστε, θα πρέπει να έχουν μόνιμη δουλειά, θα πρέπει να μονιμοποιηθούν. Γιατί δίνουμε τόση σημασία? Όχι για να χαϊδέψουμε αυτιά, ή γιατί μόνο θεωρητικά, και αυτό το παλεύουμε, είμαστε υπέρ της μόνιμης εργασίας και των εργατικών δικαιωμάτων, αλλά γιατί ενδιαφέρει το δημότη. Σήμερα οι δουλειές που γίνονται στους Δήμους και στο Δήμο Θεσσαλονίκης μπορούν κάλλιστα να γίνουν από τους εργαζόμενους του Δήμου χωρίς να πληρώνεται διπλό και τριπλό κόστος, το οποίο πηγαίνει αποκλειστικά σε τσέπες ιδιωτών και χωρίς μάλιστα να υπάρχει και καλή υπηρεσία. Ενδιαφέρει και το δημότη να υπάρχουν δίπλα του εργαζόμενοι, οι οποίοι μπορούν να την κάνουν τη δουλειά. Άρα λοιπόν, μπορούμε, και μπορεί από την άλλη, και με το πολιτικό βάρος που έχει ένας Δήμος, και ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης, ο δεύτερος Δήμος της χώρας, να βάλει τη σφραγίδα του στην υπεράσπιση των εργαζόμενων. Είναι άλλο πράγμα να πηγαίνεις μόνος σου, για παράδειγμα, και να διαμαρτύρεσαι απέναντι σε έναν εργοδότη σε μια επιθεώρηση, και άλλη να έχεις από δίπλα σου μια ολόκληρη δημοτική αρχή, να έχεις έναν δήμαρχο ο οποίος πραγματικά μπορεί να σε προστατέψει. Και πρακτικά εκεί όπου παρεμβαίνει, αλλά αν το θέλετε και με το πολιτικό βάρος το οποίο έχει. Με αυτή την έννοια. Αυτό το οποίο λέμε σαν ΚΚΕ, το είπε προχθές και ο γραμματέας μας εδώ στην Καλαμαριά, όπου έβαλε το εξής δίλημα. Ωραία, θα βγουν κάποιες πλειοψηφίες στο Δήμο, στην περιφέρεια και αλλού. Το κρίσιμο ποιο είναι? Ξέρουμε από τα σήμερα, από τις πλειοψηφίες που θα δημιουργηθούν του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, ότι έχουν κοινή πολιτική και ξέρουμε τι θα κάνουν. Και θα είναι αντιλαϊκά αυτά που θα κάνουν. Θα ιδιωτικοποιήσουν, θα φορολογήσουν, θα κάνουν ακόμη δυσκολότερη τη ζωή. Το κρίσιμο λοιπόν δεν είναι μονάχα ποιοι θα είναι αυτοί. Ή μάλλον το πιο κρίσιμο είναι ποιος θα είναι αντιπολίτευση σε αυτούς. Ποιος δηλαδή θα τους πηγαίνει κόντρα. Ποιος θα αποκαλύπτει τι ακριβώς συμβαίνει στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στους άλλους Δήμους και στις περιφέρειες. Ποιος είναι αυτός που θα δείχνει το φταίχτη και που θα πρέπει να στηριχθεί, να στραφεί μάλλον η αγανάκτηση του κόσμου και η αντίδρασή του και ο αγώνας του. Είναι αυτός που θα οργανώνει τους πολίτες απέναντι σε αυτή την πολιτική. Πολλές φορές μας ρωτάνε, ωραία, και άμα ήσασταν δήμαρχοι και δεν είχατε την πλειοψηφία, τι θα κάνατε? Εμείς το λέμε πάρα πολύ απλά. θα βάζαμε τις προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα βάζαμε τους υπόλοιπους να τοποθετηθούν, που βέβαια δεν ήταν φιλολαϊκές προτάσεις και δεν είχαν την υποστήριξη του κόσμου, και αν η πλειοψηφία των αντίπαλων παρατάξεων πήγαινε κόντρα, θα βάζαμε τον ίδιο τον οργανωμένο κόσμο, τους λαϊκούς φορείς από τις γειτονιές, τα εργατικά σωματεία, τους φορείς των αυτοαπασχολούμενων και των επαγγελματιών, οι ίδιοι να επιβάλλουν την απόφασή τους, να πάρθει μια φιλολαϊκή απόφαση και στο Δήμο Θεσσαλονίκη.
Εμπλοκή των δημοτών, ουσιαστικά αυτό λέτε.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Για να μπορέσουμε λίγο να τα οργανώσουμε όμως, κύριε Ζαργιανόπουλε, γιατί φτάνουμε σιγά σιγά και στο τέλος της εκπομπής. Αρχικά λίγο σχετικά με το πρόγραμμά σας από εδώ και στο εξής. Θα το παρουσιάσετε με έναν διαφορετικό τρόπο? Ποιο θα είναι το σχεδιάγραμμα γενικότερα μέχρι τις εκλογές, μέχρι τις 26?
Είμαστε στις μέρες του προγραμματισμού. Θα πηγαίνουμε σε παρουσιάσεις τμηματικές, αν το θέλετε, των υποψηφίων ανά περιοχή. Την Πέμπτη που μας έρχεται έχουμε στην Τούμπα, στις 7 η ώρα στο πολιτιστικό κέντρο της περιοχής της Τούμπας. Προγραμματίζουμε για το δεύτερο διαμέρισμα. Προγραμματίζουμε επίσης, νομίζω, μέσα σε 2 εβδομάδες την παρουσίαση του κεντρικού κορμού του ψηφοδελτίου και βεβαίως αργότερα, πιο κοντά στις εκλογές, πηγαίνουμε σε ανοιχτές συγκεντρώσεις. Και το κάλεσμά μας είναι αυτό. Στηρίξτε τη λαϊκή συσπήρωση, δηλαδή του ΚΚΕ, στους Δήμους και της Περιφέρειας, με την έννοια ότι μπορούν με την πάλη τους να δώσουν ανάσες. Μην δίνετε συγχαρητήρια σε αυτούς που σας έφεραν εδώ και το ελεύθερο να συνεχίσουν ακόμη χειρότερα, και ιδιαίτερα προς τους αριστερούς λέμε το εξής. Μην πέφτει στην παγίδα των δίθεν προοδευτικών μετώπων του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο μέχρι χθες συνεργαζόταν στην κυβέρνηση με τους ακροδεξιούς του Καμένου, όταν σε ψηφοδέλτια του σήμερα είναι η μισή ανέλ του Καμένου στα σημερινά ψηφοδέλτια, όταν βγάζει η κυβέρνηση αλλαγή του ποινικού νόμου για να πέσει στα μαλακά η ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, αυτό το απαράδεκτο, όταν η δίκη της Χρυσής Αυγής πηγαίνει για 4 χρόνια ακόμα και κυκλοφορούν ελεύθεροι οι μαχαιροβγάλτες στη Λουρουπακιά με ευθύνη της κυβέρνησης, να μην πέσουν σε αυτή την παγίδα. Και ας θυμηθούν το εξής, από μία άποψη ακόμη και αριθμητικά εκλογικά, συμφέρει, δεν λέω ότι δεν είναι συνωμοσιολογική η προσέγγιση μου, αλλά συμφέρει να υπάρχει κάποιος, για τον ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, που θα υπάρχει κάποιος που θα κόβει από τον βασικό της αντίπαλο, τη Νέα Δημοκρατία. Ας σκεφτεί αυτός ο κόσμος και ας δει την εμπειρία, αν το θέλετε, της Γαλλίας, όπου σαν σύμβολο του αντιακροδεξιού μετόπου βγήκε ο Μακρόν με τη στήριξη του κ. Τσίπρα. Ο Μακρόν τσάκισε κυριολεκτικά τους εργαζόμενους, κατέστειλε τους αγώνες των εργαζόμενων, αυτά που γίνονται σήμερα στη Γαλλία με τα κίτρινα γυλαίκα. Και σήμερα, και τι κατάφερε τελικά? Να είναι βέβαιο πλέον ότι η Λεπέν βγαίνει πρώτη στις ευρωεκλογές στη Γαλλία. Είναι αλληλοτροφοδοτούμενα μέτωπα η ακροδεξιά και η σοσιαλδημοκρατία τύπου ΣΥΡΙΖΑ. Η μοναδική απάντηση στο φασισμό είναι ο πραγματικός εχθρός, είναι οι κομμουνιστές και το ΚΚΕ.
Κύριε Ζαργιανόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο ραδιόφωνο του Α, και θα είμαστε εδώ, θα παρακολουθούμε βεβαίως όλη την εξέλιξη με τις εκδηλώσεις, έτσι όπως μας τις ανακοινώσατε, που θα κορυφωθούν άλλωστε το επόμενο χρονικό διάστημα με αποκορύφωμα την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Τι θα μπορούσαμε να σας ευχηθούμε τώρα στο κλείσιμο?
Να ευχηθείτε σε όλους μας, δηλαδή και στους υποψήφιους και στο κόμμα μας και σε όλο το λαό, καλή νίκη, ισχυρότερος λαός, ισχυρότερο κουκουέ. Παντού, σε όλες τις εκλογές.
Σας ευχαριστούμε θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ και θερμή φιλοξενία σας.
Και τον κύριο Ζαργιανόπουλο, λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά, αλλά και όλους εσάς που μένετε συντονισμένοι τώρα στα ραδιόφωνά σας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτές οι κουβέντες θέλουμε να γίνονται ενώπιον σας, ούτως ώστε να αντιλαμβάνεστε κι εσείς ποιο είναι το πρόγραμμα και ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι διεκδικούν την δική σας ψήφο.